Бутак шаарчасындагы мончодо болгон жардыруудан дагы 17 киши жараат алганы кабарланды. Бомба чабуулунан чек ара полициясынын командири Казы Юсуф Ахмат да курман болгон. Оогандар демейде жума намаз алдында мончого барышат. Бомба чабуулу үчүн жоопкерчиликти талиптер өздөрүнө алышты. Лондонго полициянын кошумча күчтөрү тартылды. Террордук чабуул болот деген кооптонуудан улам Лондондун аэропорттору, авто жана темир жол бекеттерине кошумча полиция жайгаштырылды. Маалыматтарга караганда чабуул болору тууралуу так маалымат жок. Бирок Лондон шаардык полициясы террорчулукту болтурбоо боюнча ачык айкын жана жашыруун иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын тастыктаган. Британ өкмөтүнүн маалымдашынча терроризм коркунучу олуттуу же эң жогорудан бир дарыжа төмөн деңгээлде калууда. Өткөн жылы да Британияда бир нече жолу ушундай абал расмий жарыяланган. Багдадда куралчан адам бир үй бүлөнү кырып салды. Жумага караган түнү куралчан адам Багдадтын түндүк ныптасындагы шиит калктуу Хусейния районунда эрди зайыпты жана алардын 3 баласын атып кеткен Ирак полициясы кабарлады. 2 жашар наристе тирүү калган. Үй бүлө кылмышкерлердин колунан өлдүбү же жаатташтыктын курмандыгы болдубу азырынча белгисиз. Бул жаңылыктар болду. Аны мен Амирбек Азам уулу даярдап окудум.
Бир өздү улантабыз. 5 күнгө өйдө жоочу деп шектелгендерди кармоо маалында улуттук коопсуздук кызматынын атайын даярдыктагы Альфа тобунун бир жоокери окко чыкканы кабарланган эле. Сөөгү жерге берилген Жеңиш Бабабраимов 7-апрелде демонстранттарга ок аткан деп суракка тартылган альфачылардын бирөөсү экени маалымда болду. Эгер андай болсо, кандайча анын колуна курал тапшырылып, жооптуу операцияга салынды деген күдүк суроо жаралууда. Элеонора Бешенби кызы ушул суроого жооп издеди.
7-апрелде тынч болгон элге каршы ок чыгарган деген айып Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев баш болгон 7 аскерге тагылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов камакка алынганына байланыштуу Жолдошалиев гана кызматтан бошоп, калгандары кадимкидей иштеп турган азаттыкка билдирди.
Мен иштеп деген биз офицер Бабраимов. Эми мекеним деп, мекенимди коргойм, элимди коргойм деп аларды кантип токтотосуңар? Биздин закон боюнча тергөөдө жүргөн адамды тергөөчү жумуштан бошоттуңуз десе болот экен. Же сот органы бошоттурла, сот бүтпөйчү деп айтса болот экен. Бирок андай алардан бизде чечим чыккан эмес экен. Анан чечим чыкпагандан кийин ал жумушта жүргөндөн кийин ал күнөөлүү деп табылбагандан кийин соттолуп кетпегенден кийин ал жумушта иштеп турган ордунда. А жумуштан аларды бошотуп койгонго биздин акыбыз жок экен. Анан алар жок, бошотосу жок, биз кызмат кылабыз деп алар жумуш кылабыз, иштейбиз, мекен коргойбуз деп жүрөт. Мына ушундай ээрдик менен каза болуп эми барып алып.
Бир жагынан айыпка тартылып жаткан жоокерди операцияга жөнөтүү ишине укуктук жана саясий баа берүү үчүн белгилүү юрист кыргыз парламентинин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаевге жолдодум. Ал биринчи кезекте аскер кызматкери, ошондуктан буйрукту аткарууга милдеттүү, деди Чолпонбаев.
Эгерде буйрукту аткарбай турган болсо, анда мамлекет мамлекет болбой калат. Мына ошондуктан Алмаз Атамбаев, конечно, кечээ туура сөз айтты, буйрукту берген адамдар жоопко тартылыш керек деп. А эгерде буйрукту берип коюп өздөрү качып кетип отурса, а буйрукту аткарган кызмат адамдары жоопко тартылып отурса, анда мамлекет болбойт, мамлекеттин келечеги да болбойт, эч ким эч кимди коргобойт келечекте.
Ошону менен катар Мукар Чолпонбаев буйрукту аткаргандарды сот жообуна тартуу аракеттерин убактылуу өкмөттүн калпыстыгы катары баалады.
Көп нерсеге убактылуу өкмөт, биздин убактылуу өкмөт жооп берүүгө туура келет кийин. Убактылуу өкмөттүн катасы өздөрүнүн жеке аброюн көтөрүүгө багытталган.
Апрель окуяларынан кийин атайын кызматынын Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев жана мамлекеттик күзөт кызматынын 8 өкүлү камакка алынган. Кийин Жолдошалиевдин баш коргоочу чарасы өзгөрүп үй камагына чыгарылган. Камакка алынгандарды бошотууну талап кылган бир канча нааразылык акциялары өткөн болчу. Өлкө президенти Роза Отунбаева алардын тагдырын сот аныктайт деп билдирүү менен чектелген. 6-январда улуттук коопсуздук кызматкерлери менен кездешүү маалында өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев буйрукту аткаргандар эмес, атууга буйрукту бергендер жазаланууга тийиш деп билдирди. 5-январда бийликтер террорчу деп атаган топту кармоо учурунда окко чыккан Жеңишбек Бабараимовдун сөөгү ош шаарына коюлду. Шаар бийликтери Бабараимовдун ысымын калаадагы бир көчөгө ыйгарууну батир берүүнү убада кылды. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте тез жардам унаасын милиция кызматкерлери сүзгөн кырсык катталды. Натыйжада тез жардам кызматкерлеринин мээси чайкалып, шаардагы жалгыз гинекологиялык бригада унаасыз калды. Окуянын чоо жайын Эдил Сапарбек уулу териштирди.
6 январ күнү кечкен маал шаардык гинекологиялык тез жардам бөлүмүнүн атайын бригадасы чакыруу боюнча көк жар жаңы конушуна бет алат. Тагдиректи тактоо максатында тез жардам унаасы Медеров жана Алматы көчөлөрүнүн кесилишине токтогон маалда Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа аркасынан келип сүзөт. Тез жардам унаасында гинекология бөлүмүнүн эки адиси жана айдоочу болгон. Алардын бири акушер-гинеколог Тургуналы кызы Гулира окуяны мындайча сүрөттөп берди.
Ушул моментте там биздин машинанын ичинде түтөп кетти дагы, водитель чуркап чыкты, кыздар чыккыла чыккыла деп баштады. Биз эшикке чуркап чыгасам эле мен эшикке чыгарып мен карасам фельдшеримдин бетин баары кан, мурунан кан кетип отуруптур. Вата бинт алып чыгып, тип фельдшеримдин мурунан кан токтотуп баштадым да менчи. И ушул моментте деген бул такой момент, мен бир артын бир карасам, эки пьяный, ушунчалык мас киши, даже бутуна түрө албаган эле эки милиционер киши келип эле биздин водитель менен мындай сүйлөштүрүп калды да. И карасам биздин водитель ошолор менен мындай айтышып атыптыр.
Гүлира айымдын айтымында милиция кызматкерлери бул кырсык тууралуу арыз жазбоого жана ошол эле жерден бүтүрүүнү сунуштап кекеткенге чейин барышкан.
Давайте жумушту бүтүрөбүз, эч жака айтпагыла. Алардын ою боюнча биз деген, мен минтип айтышым керек экен да, биз деген жолдон кетип барса кичинекей бала чуркап чыга калды дагы, мы резко тормознули и арт жагыбыз менен тиги бакты сүзүп алдык деп айткыла дейт. Эчим айтпагыла да, никого не вызывайте. Гаишниктер келичи, давайте мы это замяним как-то по-свойски депчи.
Тез жардам көрсөтүүгө шашып бараткан гинекологиялык бригаданын өздөрүнө тез жардам чакыртылып, кырсыктан эки дарыгер жана айдоочу кыйла жар тарткандыгы аныкталган. Маалыматка ылайык, дарыгерлерди сүзгөн Мерседесте болсо, 4 адамдан 3-ө милиция формасын кийген адамдар болгон. Шаардык жол кыймылы коопсуздугу боюнча башкы башкарма жетекчиси Ыманалы Саркулов, дарыгерлерди сүзгөндөр май кызматкерлери баргыча качып кеткендиктен, бул жол кырсыгынан шектүү адамдардын ысымдары белгисиз болгонун билдирди.
Ошол айдан ГАИ келгенче тиги скорыйдагылар чыгып ГАИ чакырып, ГАИ келгенче уже тигилер уже качып алып кетип калыптыр, машинесин таштап качып кетишкен.
Ыманалы Саркуловдун билдиришинче, бул окуяны иликтөөгө Ички иштер министри өзү тапшырма берди жана ИИМдин өздүк коопсуздук кызматы шектүүлөрдү учурда издеп жатышат. Адистер милиция кызматкерлери себепкер болгон ушул өңдүү окуялар буга чейин деле болуп келгенин айтып, мунун себеби алардын үстүнөн көзөмөл өтө чабал болгондугу менен түшүндүрүшүүдө. Көп жылдар бою май тармагында иштеп кеткен Касымбек Райымкул уулу башкаруу системасы өзгөрүлмөйүн мындай көрүнүштөн арылуу мүмкүн эмес деген пикирде.
Бул биздин мурдатан бери эле келаткан окуялар, бул буга чейин деле болуп келген, адамды коюп кетип өлтүргөн милиция кызматкерлерин деле кесип кайра кийин деле кызматка алгандар фактылары деле бар. Же болбосо ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлери, начальниктерин бир аз жумуштан алып коюп кайра деле жумушка коюп койгон, азыр чоң чоң кызматка иштеп кеткен далилдер деле далилдери бар, жана фамилияларын деле айтып бере алам. Ошол себептен бул эми баягы эски системанын калып келатканында муну жаңы жетекчиликтер деле баягы эскичи иштеп аткандар болсун.
Кырсыкка учураган тез жардам бригадасы гинекологиялык кайрылуулар боюнча шаарда жападан жалгыз бөлүм болуп эсептелип, аларга орточо эсеп менен күнүнө 15-20 кайрылуу болуп турат. Ошентип, керек болсо жолдо баратып да төрөт кабыл алууга ылайыкташтырылган бирден бир тез жардам унаасы кырсыктан кийин жарактан чыгып калды. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Урматтуу угармандар, перекресток берүүсүнүн алгачкы чыгарылышын жекшембиде кечки саат 8:00 угууга болот. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Аяктаган 2010 жылы Кыргызстан мурдагы жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүүсүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
С Саламатсыздарбы. 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалыматка караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.1 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кумтөрүн өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.18% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.1 миллиард доллардан ашуунду, ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз карандысыз экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көргөзүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алар дагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган, өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктору, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос, прежде всего, в связи с тем, что спад производства внутри страны и, прежде всего, сельскохозяйственная продукция.
Импорт өлкөдө өндүрүш, биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам ички керектөө импорттун эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорттун эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздөө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда, анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
Заболевание экономики, в кавычках, да, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрды өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% аткарганы, 2009 жылга салыштырмалуу төлөмдөр 1.13 миллиард сомго көбөйгөнү айтылды. Ошол эле учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Канымгүл Элкеева борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
Бул дүкөндө тамак продуктылары басымдуу болот. Анан дагы жык жыйма тамактын көбү сырттан келерине азыр өзүм дагы ынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалар байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамак аштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тымерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган таалар жатат, бул Кыргызстандан деле өстүрсө болот да, эме болуп өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көбүнчө сырттан келет. Ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот беле, кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден келет? Биздин экономика барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды деген эле сөз. Сахар, мисалы кум шекер, күрүч, макарон бүт бардык эле эң негизгилер ушу сырттан келет, ошо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул менин оюмча жогорку жакшы экономикалык сабатсыздык деп ойлойм. Буну биздин экономиканы түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизде мурда өнүп туруп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытайдын чеснокторлору чирибейт. Мен
ушул үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан ойлонам да. Эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн соктордон айтсам, Украинадан соктор көп келет да. Ошол эле яблочный, мисалы үчүн слива деле, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот. Бизге арзан да болмок. Ишкендер дагы алар болсо консерванттар бокбоштон азыраак кирдем натуральный жасаса, анан кийин жакшы кичине томат саматтарды дагы өзүбүздөн жасап анан айлана деген эмеден келип калды да фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келип атат, май тайларчы.
Ханымгүл Эркеева, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Ханымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүн өзү азыр кант, өсүмдүк майы сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам-улам көтөрүлүүсү маселени жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгембаевдин айтымында 2010-жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл аз эле эме болуп калды, кээ бир 14 000 тоннага жакын кант чыгарылды. Биздин ички рынок мына сахарды 138 000 тонна биз ошон производство кетет, эл жейт, ушинтип 138 000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что вот 90% импорттан алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле, бир 10 000га жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок аз айдалып калды да, бир 8 400 гектар эле айдалып калып.
Дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгембаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички иректөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери жана кант заводдору жанакы эле коррупционерлердин колунда болуп туруп, ал басмырлап өзүлөрү ошолордун себеби менен жоголду кант кызылчасын өстүрүү. Эгер дагы ушундай улана берсе, кант кызылчасын өстүрүү маданияты да жоголот. Экинчи тараптан жанагы кантты сырттан импорттоп сатып аткан кишилер жерден чоң пайда таап атат. Болгондо дагы бир буту мамлекеттик кызмат менен үзөңгүлөш болуп келген кишилер. Ошол себептен бул табигый түрдө кант кызылчасын өстүрүү өчтү бизге.
Импорттоочулардын пайдасы демек чегер 2010-жылы Кыргызстан аймагына 100 000 тонна кант киргизилди. Дүң соодагерлер мисалы анын ар бир килограмм үстүнө 2 сом же тоннасына 50 000 доллардан кошту деп эсептесек, алардын таза кирешеси 5 000 000 доллар болот. Бул киреше Кыргызстандын шартында канча фирмага же канча адамга таандык экендиги бизге белгисиз. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында азыр бар 2 кант завод жылына 700 000 тоннага чейин кант кызылчасын иштете алат. Бул 70 000 тонна кант өндүрө алат дегенди билдирет. Азыркы өндүрүштүк кубаттуулук менен ички керектөрүн 70%на чейин жабууга болорун айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Азат Эгинбаев айтат. Ал биз менен маегинде белгилегендей, өсүмдүк майы менен камсыздоо жаатындагы жагдай деле канттыкынан бир аз эле айырмаланат.
Биз чыгарганыбыз кете бир 22 000 тонна чыгарабыз өзүбүзчү. Ички рынокто где-то биздин потребность 80 000 тоннага жакын болот да.
Дейт айыл чарба министрлигинин маркеттик бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаев. Ал эми Бишкектеги агрардык университеттин профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Рысбек Абдырасуловдун айтымында Кыргызстан айыл жана мал чарба продукциясынын экспорттоочусу катары эсептелгенин ошол эле учурда өзүн тамак аштын негизги түрлөрү анын ичинде чыйкызаттар менен деле коопсуз деңгээлде камсыздай албай жатат.
Дүйнөлүк эксперттердин айтканына караганда азык түлүктү эгерде өлкө өзүндө 85% өндүрсө ошондо азык түлүк коопсуздугу камсыз болду деп эсептелет да. Ал эми бизде ушул тамактардын баардык түрү боюнча 85% жок да. Мисалы эгин боюнча дагы, эт боюнча дагы, сүт боюнча дагы жок. Мисалы эт боюнча 40% эгин боюнча дагы бир ошо 80% кетет. Сүт боюнча бир 60% жакын. Мисалы мына картошка гана бизде көндүрүлөт да 240% картошка боюнча камсыздандырылган.
Эгер экспорт импорттун көрсөткүчтөрүнө келсек, импорттолгон товарлардын түзүмүндө айыл чарба сырьёсу жана азык түлүк жалпы импорттун 15%, ал эми экспорттун 10% ашуун түшөт экен. Эгер улуттук стат комитеттин 2010 айында Кыргызстан 2,6 млрд долларына ашуун каражатка товар импорттоо деген расмий маалыматына таянып эсептесек, Кыргызстан 10 айда четтен тамак аш сатып алууга 400 млн доллардай каражат жумшады дегенди билдирет. Ошол эле учурда экспорттун расмий эсеби 10 айда алтынды кошпогондо 680 млн доллардай болгон. Анын 10% ашууну айыл чарба продукцияларына туура келерин эске алганда, айыл чарбасынын экспорттогу акчалай үлүшү 70-80 млн доллардын эле тегерегинде болуп жатат. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов тармактын продукциясын тышкы базарга чыгаруу боюнча араттуу иш жоктугун, бул ээн тапкандардын гана аракети менен анча мынча ишке ашып келе жатканын айтат.
Экспорт деген эмне деген сөз? Ал казанда болсо чүмүчкө чыгат. Бизде экспорттой турган продукция жок. Айыл чарба өндүрүшү өчүп турган мезгил азыр. Таптакыр өзүнүн угу менен эле баратат. Адамдардын, фермердердин жеке демилгеси, үй бүлөсүнүн багыш аракети менен болгон гана деңгээлде келатат.
Манас Саматов кошумчалагандай, базар экономикасынын эрежелерин эске алган туура жана ыраттуу саясат жүргүзүлсө, азык түлүк менен тамак ашка келгенде импорт менен экспорттун ажырымын жоюуга болот.
Жөнгө салуу жок. Бул бир чети туура бул. Бул конкуренция. Конкуренция. Биз мамлекеттик тараптан чечим кабыл алганда ошо конкуренциянын үстүнөн чыга турганындай кылып чечим кабыл алсак гана ошонун үстүнөн чыга алабыз. Жанакы айырманы кыскарта алабыз. Себеби айыл чарба өндүрүшүн өрчүтүүдө саясат жок таптакыр. Айыл чарба саясаты, айыл чарбасына байланыштуу техникалык саясат таптакыр жок болуп атат. Үкүндөлүк эле жанакы статистика менен убара. Ошол эле айыл чарба министрлиги жок жердеги асмандан алынган цифралар менен эле куру отчет, куру сөз келип кетине башка эчкандай мазмуну жок.
Дейт эксперт Манас Саматов, экономика боюнча доктор, келечектүү изилдөөлөр боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиевдин пикиринде ошол эле айыл чарба продукциясын өндүрүүдө же кайра иштетүүгө келгенде баарын эле өзүндө өндүрүү пайдалуу боло бербейт. Муну аныктоо үчүн терең изилдөөлөр талап кылынат.
Не всегда выгодно все производить самостоятельно. Как раз вот теория сравнительных преимуществ.
Баарын өз алдынча өндүргөнүң дайым эле пайдалуу эмес. Зыялык соодадагы салыштырмалуу артыкчылык теориясы өз ара соода сатып кылган өлкөлөргө коңшу мамлекеттер арзан жана жакшы өндүрүлө турган товарларды чыгаруудан баш тартууга жана өз ресурсун коңшулардын арзан жана жакшы чыгарыла турган товарларды өндүрүү үчүн топтоого багыт берет. Эмгектин аймактык жана элдик бөлүштүрүлүшү мына ушундай жол менен калыптанат. Бирок бул абдан кыйынчылык менен кетүүчү жараян. Мамлекеттер, маселен Казакстан, Кыргызстанда эмне чыкса ошонун баарын өндүрүүгө аракеттенүүдө. Өзбекстан деле ошондой. Кытайда бизди өз продукциясы менен толтуруп жатат. Бизде өлкөбүздүн атаандаштыктагы артыкчылык жактары көңүлдү кайсыл тармактарга буруп, аларды импорттон коргоп, ички өндүрүштү өнүктүрүп, тандалма протекционисттик саясат жүргүзүү керектигин аныктоо боюнча иликтөөлөр өткөрүлгөн. эмес. Баарын биз өз алдыбызча өндүрө албайбыз. Арзан жана жакшы сапаттагы товарды маселен ошол эле Кытайдан сатып алууга мүмкүн болсо, керектөөчүнү кымбат жана сапаты начар товарды сатып алууга мажбурлоонун кандай кажети бар? Андыктан бул жерде абдан салмакталган жана тандалма мамиле жасоо зарыл. Ал үчүн болсо изилдөө талап кылынат.
Покупать сказал в том же Китае, да? То есть тут нужен очень взвешенный и